Labi, mīļie draugi, paldies jums visiem, es pastaigāju arī pa sekcijām, dzirdēju, protams, diemžēl ne visus jūsu referātus, jo jauki jau būtu, ka mūsu konferences būtu divas, trīs dienas, vakaros būtu tējas vakari, nu tā, pavisam vēlākā vakarā būtu danči, nu vēl kaut kas ekskursijas, tā kā tas ir, nu tādās lielās konferences, kur brauc ar zinātnieku, brauc ar ģimenēm pat, strādā darbu un arī vēl daudz ko citu, un tik tiešām pa vakariem pēcpusdienām satiek savā starpā iepazīstis. Un es arī gribētu teikt, ka jūs jau arī, zinām, mērā iepazīsties kaut vai nu te pa blakus, nu, rajonas ir viens, bet dažādas skolas, jūs sapazīsties, pēc tam Rīgā satiekties augstskolā kaut kur. Tā ir jūsu paudze. Un šīs ir vietas, kur mēs satiekamies. Un pēc tam tas satiekšanās dzīvē ļoti noderēs, jo viens jau nav ne cīnītājs, ne dzīvotājs. Nu, tas nu tā, bet es gribētu teikt, izteikt lielu cerību, lai šī konference būtu arī nākamajā gadā un aiz nākamajā un tā tālāk, tāpēc, kad pašlaik, jūs ziniet, ir administrāta teritoriāla reforma, ir ļoti daudz visādu neskaidrību, kas, kur un kā, un tad vēl viss tā satrakotā krīze, kas tagad ir parunas, izlaist vai nezinu, džins no pudeles, nu it kā tāda neziņa, bet jūs esat vēl jauni un tas ir jūsu lielā priekšrocība. Tā nav jūsu problēma, dariet savu darbu, nu, lai valdību un vispārēj dar savu darbu. Un cerēsim, ka viss būs kārtībā, mēs atkal varēsim tikties nākamgad. Un šodien tagad turpinājumā, pēc šiem referātiem, kuri bija tiešām ļoti, ļoti interesanti, ko es visus dzirdēju, un es uzreiz gribētu pateikt šo komentāru, lai man tas nav jāsaka kaut kur vēlāk. Es jums no rīta puses jau teicu par to, kā jāattīstās ir tā izglītībai, pedagoģijai, visam tam. Šeit mēs redzam nākotnes pedagoģijas paraugus. Šī te mūsu sekcijas sēde, tā ir regulāra pedagoģiskā darba procesa sastāvdaļa, kura nevis katru dienu no 8 līdz 6 vakarā ir 10 stundas jāatsēž, tad ir jāizpild visā daudz dažādi sīki darbiņi. Darbs ir jādara, bet jautājums, kāds darbs ar kādu saturu, kādu mērķi? Vidusskola arī jābūt radošam, patstāvīgam darbam. Un vislabākais, kas ir radošām patstāvīgām darbam, ir pētījumu veikšana. Bet vidusskolas līmenī, nevis kā es no rīta teicu, ka mazais bērniņš saplēš lelli, jo viņš grib zināt, kas lācītīm vēderā. Tā ir maza bērna pētniecība. Vidusskolā tur parādās matemātiskā modelēšana, tur parādās stohastiskie procesi, nelineārās parādības. Jā, jā, es jau zinu, es nopēru tagad briesmīgi gudrus vārdus. Bet tur jau ir tā nelaime, ka mēs netiekam līdz šiem gudriem vārdiem, jo mēs bieži vien vidusskolu atkārtojam to pašu pamatskolu. Jo redz pamatskolā nav un nekas nav īsti saprasts, nu tad ņemam vidusskolu vēlreiz to pašu. Un atāk augstskolā un mēs atkal sakam, nu nekas jau nav bijis, nekad atkal sakam no bērngāzu līmeņa nemaz. Nu mīļie draugi tā tālu, netiksim dzīvē. Un vai tā ir valsts, vai tā ir atsevišķais cilvēks. Jo vairāk mums ir gadu, jo galva strādā labāk un paceļamies ar vienu līmeni augstāk un pētnieciskā darbība, kāda bija pamatskolā, kāda bija sākumskolā, nu, pamatskolas pirmajā daļā un bērndārzā, vidusskolā viņa ir citā līmenī un augstskolā atkal jaunā. Un beigās, protams, mums beigās neapšaubām ir bezgalda cienījama profesionālā izglītība. Bet profesionālā izglītība ir izglītību, kur var apgūt un līdz detaļām un noautomatizēties, kad nemaz nav jāsaprot, ko tu dari. Un vēl ir labāk, ka kāds tavā vietā arī atbild par to, ko tu dari. Tu esi tikai izpildītājs. Un profesionālā izglītībā mēs kļūstam par izpildītājiem. Ārsts precīzi, drošu roku atver cilvēku, izdara to, ko vajag, kaut ko izņem ārā, kaut ko ieliek iekšā, aiztais ciet, un mēs noņemam cepuši dižā cilvēku priekšā. To paši izdara automehāniķis. Aizvedāt automašīnu, uztais diagnozi, perfekti. Man vienā patīk, kā strādā zēni, kas nu tagad atkal mani, jā, man ir iepazbūs, ja? Fuši, profesionāli zēni, žik, es tur nomocītos diezgan ilgu strumentu ar nav mājā. Bet te ir profesionāls, kas prot riepu nomantēt ātri. Lidinī, ja vajag lielā puzlē, gaisa iepūš, viss. Profesionāls? Profesionāls. Un visu cieņu. Profesijas ir daudz un dažādas. Bet profesionāli izglītībā mēs kļūstam profesionāli aprobežoti. un tā jaukā skolas dzīve, ka mums ir vispār izglītība, ka mēs gatavojamies dzīvē, nezinādami, kur konkrēti, bet dzīvē vispār. Ieklausies, tā ir vispārējā izglītība. Nu, vispārējā vispārīgā. Vispārējā ir pamatskolā, vidusskolā jau ir vispārīgā. Vispārinājumi paceļamies augstāk, skatāmies uz lietām parādībā. Nu, cik tad ilgi mēs to lampiņu skrūvēsim un to likumu piedošanu studēsim? To taču katrs normāls bērns, nav svarīgi puika vai meitene. Man mazmeitiņas ir tagad spiež pogas visādiem spiežamiem aparātiem, un tur nav starīgi, vai tas būtu mazdals vai mazmeitiņa. Bet jautājums, ko viņš tur saprot, nav tā viss. Nu, nesaprot neko. Un tad no tāpēc, tad tas viss ir apgūts, tad fizikā, lūk, piemēram, pamatskolā mums parādās pirmo reizi fizikas priekšmets, nu, te mēs sākam stāstīt. Drusciņi jau iedziļinoties. Bet mums nav jāmāc, kā saka, piedodiet, drošinātājs atjaunot vai iespiest, vai lampiņu nomainīt kaut kādā lukturītī. Nu, tas taču viss ir sadzīves lietas, kas esam jābūt. Ko darām vidusskolā? Nu, vidusskolā vēl vien pakāpīt augstāk. Ja, jo mēs zinām, kas ir elektriskā strāva, piedodies paņem fizikas piemēru, ja? Kas ir elektriskā strāva, nu tad jau mēs tālāk sākam runāt, kad ir Ohma likums, ir lineāra sakarība starp strāvu un tur spriegumu, bet nu ierīces mums šodien ir nelineāras, kas tas pa zvēru. Nu pamatskolā nevajag uzreiz ar nelineārām parādībām noņemties. Un tie tā pakāpīte, viena pakāpīte, otra pamazām uz augšu, uz augšu, uz augšu, kamēr mēs sasniedzam, nu to augstāk, nu šī brīdī kāds ir līmenis. Un pēc tam dzīvē, nu jā, nu tad mēs ieejam, kurš būs mazā pirksteņa ķirurgs, kurš būs man kreisās kājas mazā pirksteņa ķirurgs, kurš būs automehāniķis, kurš būs jurists, nu, un bezgalu cienījam profesiju. Un profesionāls ir tas, kas strādā ar cietu acīm. Augstāk kā tas profesionāls detaļās pārzina savu šauro lietu. Bet dažreiz ir tā, ka viņš ir lielisks mazā pirksteņa ķirurgs. Piedošana lielās lietās. Un ja skolā viņam lielās lietas nav apgūtas, tad tā viņš visu mūžu arī ar savu šauro profesionālu izglītību bezgala cienījamo lūdzu, saprotiet pareizi, bezgala cienījamo. Tā vai citādi ir kā ķemītas viens zariņš, un ja šī darba vieta tādī profesijā pazūd, dzīvē viss mainās, tad viņš ir izmisumā. Nu, ko ja izmisumā, ko dara cilvēks? Nu, meitenes parasti tā kļūst reliģijos parasti, vai nemeklē psihiatru, vai kas parunāties, izraudāties. Nu, vīrieši mums netiek tā sasars tā tik traki. Nu, ko vīrieši? Vīrieši sāks nebedzert. Jo kā šeit bija šodien tas referāts, un kaut kā ir jātiek vaļā no tās problēmas. Tu esi tintē, jo tev ir no kāja apakšas pamats pazudis. Nu, bet ja es redzu, ka šeit ir slaps kļūst, vai te, piedošana, te ir caurums izveidojies. Nu, es taču apēju uz riņķi. Man ir vispārīgā izglītība, es redzu, kā dzīvē man ir šī buguriņa. Un ja šitas zariņš, nu, nav vairs, es pārsēšos uz citu zariņu. Nu, cilvēku mūžā pāris reizi tagad jāpārsēžās. Vecākai paudzei, jūs tēti mammai, nu, varbūt, bet vecmamiņam vai tētiņam ir ļoti grūti pašlaik. Jo tad, kad viņi dzīvoja, nu, bērni bija, tā dzīve likās tāda mierīga, vai ne, nu, zirziņš klipu klapu, vai ne, atbrauc uz konferenci šeit, vai ne. Nu, tagad brauc jau 100 km stundā mašīna, ja? Ir cits dzīve pašlaik. Nu, tāpēc, ka viss strauji mainās, nu, vectētiņiem, vecmāmiņām pašlaik ir ļoti grūti. Nu, palīdziet viņiem, bet nemēģiniet viņus pārtaisīt. Šie cilvēki ir lieliski cilvēki, savu mūžu nodzīvojuši, atdevuši labāko jums. Nu, lai viņi tā arī ir. Bet jums, kā jauniem, jums ir citas prasības. Jums pašiem ir prasības pret dzīvi citas. Nu, bet piedošana tad arī pret jums ir citas prasības. Tas ir vieglākais. Nekā nevar saprast, vai cik forša veikla, cik forša reklāma. Un mēs sākam tērēt dārgo laiku, kas mums ir, uz izklaidēm, uz visādām tādām lietām. Kas grib lūdzu, bet tie nebūs ārsti, tie nebūs konstruktori, tie nebūs inženieri, tie nebūs mākslinieki, arī piedodiet īsti mākslinieki. Tie nebūs. Viņi būs patērētāji, kas eksistē. Es to tā asju saku droši. Šeit, mīļie draugi, šeit viss ir nākotnes studenti. Šī tēlpa auditorijā pašlaik, te sēž elite. Man miļā kolēģi, skolotāji, arī jūs esat elite. Kā es saku, vietējā saimniecas izglītības. Šeit ir skolotāji krējums. Bērni, skolēni, esiet lepni ar šiem skolotājiem, kas ar jums ir šodien kopā. Tie ir arī labākie, lieliskākie skolotāji. Protams, ir arī vēl daži, kas skolā palikuši, ja? Bet šie nu ir tie īstie. Un jūs esat tie īstie. uzsēž nākamī priekšā. Un tāpēc man iznāca pagāri, bet man gribējās ar to emocionālo pateikt, jo to ir paras mums neiznāk parunāties tā, kā latvieši saka, pa dušam. Es gribēju, kā saka, tā tieši emocionāli pateikt, ka lai jums labi veicās, un tas darbs, ko mēs darām, tas pētniecības darbs, tas ir kolosāls, jo visa dzīve ir vajadzība apmierināšana. Nezinu, kā vajadzība apmierināt, nu jāpēta situācija. Jāpēta ir.
Jāmeklē variants.
Jā, tā ir pētniecība, tikai cits vārds tiek lietots. Pētniecība. Nu, un tā, ka mēs kaut ko izpētam, nu tad mums kaut kas kļūst daudz maz skaidrs, nu tad mēs vēl apdomājam visu to, tad pieņemam lēmumu un rīkojamies. Ikdienā bieži tā, dara nepadomājot. Nu, tāpēc tam tad ir daba piesārņota, tad ir, kas tik viss nav, tad beigās tu pats arī esi beigts, veselības sabeidzis, vai ne? Nu, bet, ka šitu galvu nebija agrāk padomāt. Nē, nē, kaut kur jāskrien, jāsteidzās, nezinu kāpēc. Nu, kas ātri skrien, ir katru bija, kā vējš skrien, kā miets atdurās. Nu, saka, sen jau ir zināms sakām vārdi. Lielie filozofiskās atziņas no dzīves. Darī, ko darīdams, apdomā galvu. Nu, viens teiciens. Vat tas pats, ko es teicu, kā vējš skrien, kā miets atdurs. Mēs tā palaižam, nu tā vārdiņa tikai, ja? Bet šo ir padomāt. Un ja mēs tik to šādās konferencēs, bieži, un es teiktu, nākamībā īsta skola būtu tāda, ka skolā ik pa, nu teikam, šonedēļ ir konferences par ekonomiskiem jautājumiem, nākamā nedēļā konferences par to, par to, par to, tas ir pedagoģiskās darbības veids, pētnieciska darbība, kurā cilvēki iegūst dzīves pieredzi. Un zināšanas, protams, nāk automātiski iekšā. Nāk visas prasmes, un pats galvenais attieksmes veidojas. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti. Šodien dzirdēju atkal jautājumu, bija, nu, labi par mazgāšanas līdzekļiem visiem. Ļoti jau interesanti. Nu, slikti, ka mēs par daudz viņas lietojam un tos lētos sliktos piesāvņojam pasauli. Nu, pareizi. Nu, bet tad domāsim, tad varbūt mazgāsim, kas senos laikos. Ko nozīmē tīras tīrība? Nu, bieži vien jau vajag baltāk pa baltu, bet varbūt nemaz nevajag tik baltu. A, kāpēc mums vienmēr vajag? Nu, šodien es jums pagod arī baltu kreklus ķērbjā. Pirotāji, man attieks un cieņa pret jums. Man ļoti nepatīk, ka šlips staigāt un tā tālāk. Bet aiz cieņas pret jums. Bet ikdienā es staigāju ar tumšāku kreklu. Un tumšāku kreklu, kur zinu, netīrs krekls? Balts krekls, es te braucu kaut kur, nu, ka putiklīšus iet, kaut kas nosmērējās. Tie tīrie netīrumi, ja nu vienkārši nesamāk izskatās, ja balts krekls, kad ir nosmērējies. Nu, cita lieta ir, ka viņš pirotņi piesvīts un visā citā piedošana. Tāpēc jau tad mazgā, ja? Bet lai izmazgātu to, ko tur vajag izmazgāt, nevajag jau tos baigot ķīmiju. To taču var izmazgāt arī tā kā senču mazgāt, ko tu viņi staigā tās galīgs sašmucējušies. Bez visās ķīmijas taļu. Nākamais. Tev bija lielisks referāts par auga eļļām. Kosmētikā. Viena lieta ir kosmētika, ja? Un es tagad skatos, es tā riskēju, bet man liekas viss ir kārtībā. Mīrās mērķinās ir, jūs viss esat dabiskas. Jā, drusiņ tā, kaut kur kaut kas ir piepucēts. Kosmētika, skaistuma kopšana. Bet arī pašā laikā mēs sejas smērējam ādai kaitīgs vigals. Bet es esmu smuk, tas nekas, ka man āda būs pēc tam pagalā. Nu, uzreiz nebūs pagalā. Bet es tagad daudzi ārsti zītie, kosmetologi tik smērē. Kāpēc? Jā, pelna nauda ir. Un pārbaudēt, saprot, mēs esam tādā dzīvesveidā, kur dari tikai ko dari, lai tik nauda būtu. Tas ir absurds. Mīļie draugi. Un atkal paskatieties šeit apkārt. Zēni, paskatieties uz lieliskajām meitenēm, kur šeit sēž. Cik viņš ir dabisks. Foršs. Nu, mīļās meitenes, tie čārie vari forši. Tāpēc, ka mēs esam dabiski pie dabas. Un lai to uzturētu, tur vajag drusciņu padomāt. Daudz vienkāršāk ir taisīt ķīmiju, taisīt visu mākslīgo, un trakākais, ka to visu mums stum visu, kā tādiem muļķīšiem, pēc. Eiropas Savienība, mēs esam maz tirgus placītas priekš viņiem. Viņiem neinteresē, kas te aug, ko te sēs, ko te stādīs. Coca-Cola ropažos uzbūvēs lielu fabriku, tāpēc vien, lai piedzirdītu to diezgan draņķīgo dzērienu, kā saka, nu, to Latviju, to Baltiju. Baigi priecīgas saka. Nu, bet vai te mums avotos ūdens trūksti? Vai te mums vēl nav daudz, kas tāds, ko mēs dabiski varam? paši sagatavot. Nu jā, bet, nu, gribas jau to mākslīgo. Nu, šī bija tāda improvizācija pilnīgi neiederīga tam, ko es tālāk tagad ātri pastāstīju. Tā, šeit palaižiet lūkšu apkārt, tas jums piemiņai no Andronkuļa, te ir man lauviņa atkal uzzīmēt, jā. Un tagad es rādīšu to, kas šeit ir nodrukāts un komentēšu. Nu, un to paņemat piemiņai nu, no mūsu tās jaukās tikšanās. Bet man tā emocija tiešām ir ļoti liela. Es tāpēc esmu pat pabeidzu vienu referātu vienai starptautiskai konferencei. Un tieši tur es ierakstīju pirmo reizi arī, tas gan bija krievu valodā. Es tā sev noformulēju. Un šodien tas precīzi apstiprina to. Es lietoju tādu jēzienu. Opšēbrazavāķernē naušanīs sliedovatiskai ķieķiļnas sriģiešu koļa. Kā nākotne, kāda būs normāla vispār izglītība nerītā, neparīt. Pietiks mums ar konferencītēm. Bet tur tālāk. Un lūk, tā emocija ir šeit, šeit man burtis, tas viss apstiprinās. Es jau to varēju zināt, jo es ne pirmo gadu braucu, un ne pirmo gadu es ar šīm lietām nodarbojos. Tāpēc arī varbūt šitās visās ķetsrības esam sarakstījis, jo tomēr zinām dzīves pieredzi ir. Jums veidojas savu dzīves pieredzi. Mana dzīves pieredzi jūs nevarat kopēt. Tas nav iespējams. Bet kaut ko pastāstīt, ko varbūt vēlies ir ieklausīties, to es darīšu, nu un jūs arī ieklausīsties. Bet tālākais viss ir jūsu ziņā. Manu dzīvi jūs nedzīvosiet, es arī jūsējo ne. Pat savu mazmētiņu dzīvi es nevarēšu dzīvot. Bet es varu būt labs, opītis, un šo to tā. Meitenēm palīdzēt, bet lēmums pieņem viņas pašas. Tā, tur es iedevu labi lūdzu padalāt. Un tagad skatāmies, kas ir uz ekrāna, es drusīm pakomentēšu. Un, tā, no tā informācijas tehnoloģijas viedokļa. Redziet, es neesmu sagatavojis PowerPoint prezentāciju, tad es varētu kaut kur staigāt pa zālu un spaidīt podziņu. Bet es esmu ietaupījis savu laiku. Tas ir parastais Word formāts, un es tagad varu tīt PDF variantu, tas nav Word, ja tas ir PDF, jau vienkārši uz priekšu. Tā, kas pirmais šeit būtu? Nu, vienkārši atgādinājums, es ļoti bieži tā stāstu. Šodien neiedziļināsimies, cik cilvēku mūžam gadus jūs dodat? Laiks nav ilgums. Laiks nav ilgums, tā ir ilgstība, nu tas bija tas, ka viens referāts, kas šeit bija kolosālais, ja? Nu, cik gadus, cik ilgu mūžu? Jā. Nebūsim sīkumai, dosim 100. Nu, diemžēl, mēs jau apkrītam višķiņa agrāk, ja? Bet, nu, nebūsim sīkumai, 100 gadu. Un, ja ir 100 gadu kopā, tā izdalīsim pa 5 daļām, iznāk pa 20 gadiem uz katru dzīves posmu. Pirmais posms ir, jums špikers ir priekšā, tātad es, ja es gribētu jums jautāt, tad es jums nerādītu, tas ir, nu, kas ir pirmais dzīves posms? Nu, pareizi atbildi ir bērnība. Bērnība. Tā jaukā, skaistā bērnība, mēs piedzimstam, ienākam šajā pasaulē, un tā ir bērnība, pirmā bērnība. Tur tā otrā bērnība ir formāli ņemot no 80 līdz 100 gadiem, bet nu līdz tam jānodzīvo, fiziski jānodzīvo. Nu, reizē garīga, jo ja ir vesela miesa, tad ir vesels gars. Pliks gars kaut kur tāds bez miesas jau ar neko neeksistē. Pirmajā posmā sajūta pieredzes apguvi ir pats galvenais. Tam visam jūs esat gājuši cauri, jūs esat laimīgi samīļot mājās šodien, atbrotat tēti, mamīti, nu skolotēm pasakat, paldies, kas nav šodien šeit klāt varbūt. Brālīši, māsīņas, visus tos labos cilvēkus, kuri ir faktiski ieguldījuši jūsos, ja jūs esat šeit šodien ar referātu, tad pateicoties tam, kas jums ir bijis apkārt, jums ir bijis labvēlīga vide, sākot no mājas, tālāk skola un vispārējais. Laimīgie. Bērnības sajūta pieredze apgūt. Acis savus sārdi. Es redzu, es dzirdu, es sataustu. Un jo vairāk tu esi dzirdējis, saredzējis, sataustīt, jo tu esi bagātāks, kas nāk no bērnības. Galva nevar strādāt, ja nav saredzēts, sadzirdēts un sataustīts. Un mazām bērniem tā galva jau atsāk strādāt. Nu labi, acis sāk strādāt, cik tur mamīte zina, varbūt, jo bērniņš, ka piedzimst tāpat kā maz kaķītis, uzreiz neredz. Ir tur zināms laiks. Tāpēc acis arī iestrādājās, jo, nu, mamiņa zem sirds, kā saka, nu, ko tu tur skatīsies? Tu ieroties šajā pasaulē, nu, tu pēkšņi uzreiz viss, kas ir, nu, te pamazām tās acis tā iestrādājās un sāk redzēt. Nu, tālākais arī sajust un viss tas pārējais. Un bērnība paiet, lai pēc iespējas vairāk redzētu, dzirdētu, sataustītu, un arī jau rodās pirmie jau visi domāšanas, pirmās domas rodās un tas viss. Un pētniecība. Bērī skatās, taust, tras, tēķi, kas tas ir. Nu, tā, ka viņš sāk runāt pēc tam. Kas tas ir, kas tas ir? Nu, cik jau nu var, tik jau cenšās atbildēt. Bet tad bērns pajautā tā, ka tēti muticiet. Mammai ar muticiet. Jo bērni jautājumi ir, nu, ziniet, bērni balsts, dievbals, ja? Viņi tādi jautājumi paprasa, ka profesors nevar atbildēt. Nu, kāpēc? Nu, tāpēc, ka nevar jau visu zināt, bet bērns gan grib zināt. Skolotājs zina, ja skolotājs bērniem nevar atbildēt un tā, tad skolotāja autoritāte stipri vien krīt, jo maziem bērniem skolotājs ir bezmaz dievs. Tāpēc mums ir ļoti jāuzmanās, lai nezvart autoritāti un tā, vienmēr ir, tikai nevajag melot un daudz ko tādu darīt. Vidusskolā, augstskolā pie manis atbrauksit. Es godīgi pateikšu, es nezinu, kas tas ir. Un es nebūtu, nebaidos zaudēt autoritāti. Tāpēc, ka tas visu zināt nevar. Un vēlreiz, studenti arī kādreiz uzdot tāds jautājums, bet tur ir tā lieta, ka viņi vēl nezina, ka to nezina. Nu, un tad beigās ir jāsaka, piedod, tu varbūt uzzināsi. Nu, nāc tagad pētnieks, pēti. Nu, tagad tu uzzināsi, izpētīsi, tad pastāsti man ar. Es jau, cik lieliski savs darbies attiecības ir. Partner attiecības, kā mēs runājam skolā tagad. Nu, taču viss kopā strādāja. Nu, zēni, nu, ejam kopā, darām to un to. Jūs to, es šito. Nu, es esmu vecāks, nu, es teikšu, tur nevajag iet, tur aiz stūra lausēšu, tur neiesim. Nu, kāpēc jāiet? Bet, ja es arī nezinu, vai tur sēž vai nesēž, nu, tad mēs pafunktierēsim. Kā noskaidrot, vai tur sēž vai nesēž tas lauva, tās ir mūsu partner attiecības. Mēs nākam skolu, jo kolosāli interesi, ko es šodien atkal, ko mēs skolotāji darīsim. Un es atceros, Dānijā, es biju gājis skolotāji līdz, un viņi man ieved vienā ar klasītē, kur vīrietis skolotājs. Nu, tāpēcīdības skolotājs gan, bet kāda otrā klasītē vai trešā. Pirms viņi man ieved arī klasē, nu, mēs ejam ar šo skolotāju, nu, uz klasu stundu. Koridorī pieškien jau šitās mazas ķipariņš meitenīt, pieķerās šim te skolotājam, teiksim jums, pie rokas. Nu, kaut ko tur dāniski runā. Es pēc tam prasēju, nu, kad viņš skolotājs, viņi man sagaida, viņi gaida man. Es pēc tam aizgāju stundu un es redzēju, jā, šo te skolotāju. Ne tikai viena šī metrīta gāja, to gaidīja visi bērni klasē, tikai viņi nevarēja nociesties, viņi aizskrēja skolotājiem preti. Lai, cik jauki būtu, mīļa skolotāja vidusskolā, ka šitā mums skriet preti pa koridoru pirms mūsu stundām skolnieki. Jā. Eziet, tur vairs nav šī te attiecība, jo mēs esam riebīgi, mums ir kontroldarbs jāuzdod viss, bet ko mēs varam darīt, jo jums būs jānoliec centrālotie eksāmeni. Skolotāji šodien ir ķīlnieki. Ķīlnieki ļoti novecojušai daudzreiz pedagoģijai, ķīlnieki novecojušam izglītības saturam, un to es saku tikai tāpēc, asā formā, tāpēc, ka sēžat šeit jūs jaunie. Jums tur ir daudz, kas jāmaina, jādara. Jo dzīve tagad tā samainījusies, kad tā kā līdz šim mēs strādas nav strādājam, nu tas laiks ir pagājis. Tās tradīcijas vairs neved. Mēs paši redzam, kas notiek. Nu, neiet tā, kā vajag. Ar varu skolā mīrš nebūs. Programma liela jāaizņem. Un mēs esam ķīlnieki centralizētiem eksāmeniem. Un ko tik tur visu neprasa? Sīkums prasa. Daudzos gadījumos profesionālos sīkums. Kam ir laba atmiņa, tas izdzīvo. Jezubrī. Puiks parasti. Puiks saņem Nobeļa prēmijas pēc tam. Mētens ir čaklāks, labāk atmiņa, nu, tāpēc jums mētens skolā labāks atzīmes arī. Bet puiks ir puiks, un mētens ir mētens. Nu, protams, kā kur. Dzels lēdīs arī gadās, un visādi joki. Nu, rūk, tas tāds mazs stāstiņš. Bērnība pirmā, pēc tam nāk pirmā jaunība. Pirmā jaunība sākās kad? Desmitajā klasē. Jums viņa sākusies. Jūs esat jaunībā. Kurš gadu, kurš divs, kurš trīs? Formāli 20 gadi, nē, nav jāgaida, tas ir formāli, 100 dalīt ar 5, 20, mēs dabujām. Bet reāli, pamatskola beidzot, bye-bye, bērnība. Bērnība beigusies. Pamatizglītības atstāt dabujāt, viss kārtībā. Un mēs no bērna pārvēršamies jaunieti, nu tā formāli runājot. Bet daži jau bērni prātā visu mūžu nodzīvo. Arī gadās. Daži kļūst par jauniešiem ļoti nopietni, arī stipri agrāk. Es nerunāju par to 12-gadīgo puiku, kurš uztaisīja bērnu 15-gadīgai meitenei Anglijā nu pat. Es ne par šo gadījumu runāju. No tā ir tur fizioloģija un vispārējais, izrādās, ka to var būt gatavu, nu kāpēc ne. Bet es runāju par to, ka ir smaga apstākļi, piemēram, tagad ar kaut kad. Ir grūti mājās. Nu, piedošana kaut kur tiešām, nu kaut kāds vecāki, teiksim, aiziet bojā vai kaut kur. Tu kļūsti savai mazākajai māsiņai faktiski mātas vietā. Tāpat puiši. Es zinu students arī. Viņš paklau, man teica, nu, kā saka, ir slims kļūs un tā. Viņam tagad jāpārņem ir saimniecība, atceramies, mēs runājam. Zelts puisi, viņš kļūs par saimniecību, bet viņš nav, viņam vēl būtu studēt agronomiju vajadzētu, viņam vēl to vajadzētu izstudēt. Bet viņš pārāk ātri spies kļūt pieaudzis. Nu, nekā nevar darīt. Un tas notiek. Tas notiek. Bet normāli ņemot, mums ir jāiet normālā skolā vēl. Un pirmā jaunībā ir divi uzdevumi tikai. Divi. Viens ir sagatavoties nākamajam darbam, izvēlēties profesiju. Jūt iegūt profesiju, būt gatavam, konkrēti vienā vietā piedodiet aiziet līdz saknēm. Tā ir tā profesionāla izglītība. Bet mēs ejam iekšā viskusīgi sagatavot. Ak, mazo pirkstiņu vajadzēs tagad operēt. Labi, es kļūstu par labā pirkstiņu ķirurgu. No visu labie pirkstiņi ir izoperēti, visi kārtībā, nu nav darba vairs ko. Nu tad es tagad nekos pa automehāniķi. Jo man fiškaru bija, man ir domāšana noregulēta. Es saprotu, kas ir dzīve, kas ir pasauli, kā cilvēks dzīvo, kas kur kā, kas ir psiholoģija, kā domāšanas rit. Nu, es nomainu profesiju. Protams, šeit bija kolosāls referāts, es gribu palūt atļauju iekopēt šo darbiņu savā flešā tagad, ja? Es gribu palūkt atļauju. Tā ir ētika. Es nedrīkstu piesavināties jūsu darbus, tā vienkārši. Ja jūs kāds gribiet flešā iekopēt to, nu, es jums iedēju pašlaik jau kopiju šeit. Palūdziet, pasakiet. Labprāt, tikai neņemiet bez atļaujas. Pētniecībā ir ārkārtīgi godīgam jābūt. Tā ir citēšana, atsaukšanās. Nevajag piesavināties citu domas. Un pētnieks, sevišķi dabas pētnieks, dabas mātē melot nedrīkst. Ja ir 5 kilogrammi, tad ir 5 kilogrammi. Ekonomikā, politikā, sevišķi politikā, tur var melot uz velna paraušanu. Pie dabas mātes nekas neiznāks. Ir saglabāšanās likumi, jūs labi zināmie, un matemātikā ir vienādojumi, un vienādojums ir līdzsvars. Ja labā pusē pa 5 kilogramiem kaut ko samazina, ja matemātikā tur kilograms, matemātiķi nezinu, kas ir kilograms, tas viss ir nost, vienkārši kaut ko atņem. Divreiz samazina vienādojumu labo pusi, tad divreiz jāsamazina ir kreisā pusi, līdzsvars tas ir. Tas ir matemātika, vai matemātika. Kāda matemātika ir finanses krīzē tagad? Apzagās tur pasaules varenie. Finansiālās sfērās, jomās tur augšā. Es tev esmu 5 reizes parādā. Pat labi zinu, man šobrīd nav naudiņas, nu zinu, uztaisīsim vēl vienu, jā? Ja? Es tev 6. reizi būšu parādā. Ak, tu tomēr gribi kaut kādu drošību. Pat labi, aizņemšu, es nu tu nevaru un aizdod drusciņu. Jūs ildat, jūs smērat, kaut kas jau nav reāli. Seguma tā nav, bet es varu spēlēt to spēlīt. Tev jau nekā nav, ko man aizdot, bet tev ir kaut kur bankā papīrītis. Tu man saka, nu labi, es tev no savas bankas tik un tik iedodu. Es iedodu to tev. Nu, viss noticis ir. Mīlīši, šī spēlība pašlaik ir apstājusies. Lielais valūtas speciālists, viss valūtas operētas speciālists, George Soros, tā atklāt saka, ka finansu sistēma pasaulē ir sagrauta. Kapitālismu finansu sistēma ir sagrauta. Nu, es nezinu, nu, es domāju, ka viņš saka diezgan patiesību, jo zieps ir liels. Ar ko tas viņus beigsies, nezinām. Bet nevar dzīvot, parādos nevar dzīvot kaut kur pa gaisu. Mīļie draugi, mēs arī tagad tik maz mēs ko paši ražojam. Nu, mīļās mērķis, jūs pankūks maktēl uzcept, tu pamāji galvu, tu apstiprināji domu, ka visu to prot. Mālaķi! Bet ja mēs vairs neprastu, iet uz lielveikalu pēc gatavām pankūkām. Nu, kas te viņus ceps? Izceps tur, ziniet, Dienvidamerikā kaut kur, un tad ar reaktīvo lidmašīnu virskaņas ātrumu atvedīs šito. Nu, kāda tam jēga? Mēs taču paši varam izcept pankūkus. A, ko milcu dabūs? Nedrīkst Latvijā graudiem nodarboties. Mēs jums atvedīsim graudus, tikai jums būs jāpērk. Mums nav naudas. Bet nu aizņematies. Un, mīļie draugi, mēs pašlaik esam šīs 18, 20 gados, neatkarības gados, kā peles slastā nonākuši. Bijušais padomu cilvēks, jūs teicat, mamma, jūs jau uztaisīja kaut kur tur neatkarības laikos, ja? Kurš esat 91. Gads kaut kur, esat 90. Gads dzimšanas gads apmēram, ja? Tā kā jums tas viss, ko es tagad stāstu par padomu laikiem, paprasiet mammai, tētim, jums tas viss ir, nu, tāds stāsts par nezinu, ko tur. Bet, vai kā gribējās to un to un to. Un reklāma, nu neāc, ņem kredītu. Nu ņem reku šito, nu ņem to veļas pulveru šito, tas nekas viņš ir draņķīgs. Bet viņš boj forši mazgā vai ne labs smaržo. Apies tam, ka tev ir alerģija izveidojusies no tās smaržas. Nu jā, to jau mēs nesaka. Vai kādam bija alerģija, ka mazgāja, kā saka, meita savotā ūdentiņā gāja, kā saka, kaut kur dīķi vai kaut kur mazgāja un dziedādams. Nebija nekāds alerģijas. Kāpēc viņš tagad ir? A, vajag domāt, mīļie pētnieki. Par darbīt, kā runājām sākām. Nu, aizgājām drusiņ tā. Bet tas fons. Ja mūsu profesija ir izvēlēta, darbs ir izvēlēts. Otrs uzdevums ir kāds? Atļauj minēt. Nere tieši zin. Ģimene ir vajadzīga vēl. Jā, daudziem tas ir pārsteigums. Pieši kā ģimene. A ģimene vajag, lai bērni būtu. Un lai bērni būtu, vienkārši lai atražotu sugu, jo bioloģiski vienkārši piedodiet cilvēki, nu dzīvnieki tādu sugu īpaši ir, nu lai suga pastāvētu, viņai jāatražot, tāpat kā suņiem, kaķiem, zaķiem un vilkiem un visiem pāriem un putniņiem un tā tālāk. Suga ir jāatstāv. Dabas māte ir iekārtojis. Visi hormonālie mehānismi un tā tālāk, visi strādā. Vai ne, un tur cilvēku daudz nedomā, vai ne, tur tik viņi to arī dara, vai ne, un dzimst. Ekonomiski attīstītās zemēs dzimstība ir ļoti zema. Un ģimene arī ir sabojāta stiprina. Ekonomiski attīstītajās valstīs, tāpēc, ka lielveikalsība galvenais, naudas taisīšana. Kur tur bērns, fuj, bērns jau traucē karjerai. Tagad ir karjeras izglītība, karjera ir jātaisa. Ne, nu, ir jātaisa, tikai ar mēru vajag to saprast. Mīļās meitenes un zēni, tad, kad jums sagribēsies bērnu, tad izvēlaties, nu, meitenes puisi, protams, vienojieties, un puisi izvēlēsies meitenes, izveidojās partneru attiecības, kuras pamatā ir kopīgā vēlme, pēc mazas, mīļas, jaunas dzīvības. Un tad vajag iet, nu, uz to precēšanās kantoru, bet kurš uz baznīcu, kurš uz to baznīcu, kurš uz šito, kurš vienkārši uz to laulību reģistrācijas biroju. Nu, sliktā gadījumā, nu, var jau arī tāpat nereģistrēties nekur, bet sajiet kopā divi cilvēki, kuri grib veidot ģimeni, un ģimene ir tad, kad ir vīrietis sievieti un bērns, vismaz viens. Tālākais jūsu ziņā. Nē, nav vienkārši, ka... Kas dzīvē ir? Nu, dzīvē ir divkārši, trīskārši, pavisam savādāk. Jaunieši tagad ko dar? Dzīvo kopā visu tā. Draudzējs. Nu, ar draudzību tagad ļoti tā pikanta lieta, redziet. Nu, es gāju skolā, es jau tā nebūtu nerunājis, drīkstējis. Bet, nu, draudzība šobrīd jau ietver arī laikam, nu, teiksim, jau jūsu vecumā, un, nu, varbūt vēl drusciņ. Nu, arī tās seksuālās attiecības. Ja vecos laikos tur meita nobučot uz vaigu, tas jau bija augsts sasniegums. Tagad jau vajag visu to erotiku klāt. Un ja tas nav, tad fuh, kas ir tā pa dzīvi. Skolā mums jau, mums pārmet, mums nesot erotika tāds priekšmets vaigot. Nu, diez vai viņi tur īpaši vajag, jo tas jau viss ir tik vienkārši, un tā tik jāprot ar uguni ir apieties. Drusiņ, to viss vajag zināt, bet, nu, nevajag sāsināt lietas. Bet dabas māte par to gāda. Un mums jau var tagad nāk pausēs, jūs esat nemierīgi, nu, hormonu strādā. Nu, hormonus ar šī dabiski. A mēs viņam matemātiku Pitagora teorēmu pierādam no rīt līdz vakaram. A viņš ir nemierīgs. Cik forši meitenes. Pats nezinu, kas notiek ar tev, ne? Un meitenam nesaprot, kas viņa notiek. Nu kā, nu mēs taču saprotam, kas notiek. Paši bijām jauni. Lūk, ģimene, darbs un ģimene. Ja tās lietas sakārto, nokārto jaunībā, nu tad viss ir kārtībā. Normāli cilvēki. Padnāk briedums. Kas tad ir? Labi apmaksāts darbs. Kāpēc jums nav labs darba apmaksāts darbs? Fidot, ko, a, ko tu darīji jaunībā? Kāpēc tu izvēlējies tādu profesiju, kur nav apmaksāta? Ko tu domā, tu tā no zila gaistā nav nāks? Es jau saku jums. Jums vēl ir visas iespējas izvēlēties. Klāt nenesīs. Par šo profesiju būs jācīnās. Viņi būs jāapgūst, lai kļūtu tiešām par kārtīgu ķirurgu, kārtīgu to. No kāda citādi? Nu, kam ir švakāk viss tā padarīšana, tas kļūst pa laupītāju, blēdi. Arī tā var tikt pie naudas. Bet nu es taču neiešu popularizēt šo te ceļu. Ieliks cietumā. Ģimene nebūs. Mīļie draugi, jums ir izvēle. Kolosāla izvēle. Profesijas izvēle. Un pēc tam, nu labi, kur kā rabrīt. Bet nejautājāt skolā, jums ir ģimene jādibina. Šis jautājums ir vēlāk risināms. Bet arī tas ir jāatrisina. Nu, līdz 40 gadiem ģimene tā kā vajadzētu izveidot. Protams, ja jūs to vēlaties. Nevēlaties dzīvot bez ģimenes. Arī tā kā tās. Nu, dažreiz visā tur gadījumi ir, ja? Pēc tam briedums, tad ir tā mašīna, tad ir māja, tad ir, nu, viss, ko jūs pašas esat sarūpējuši. Protams, ar draugu radu vecāku palīdzību arī, ne jau vieni paši. Pēc tam ir otrā jaunība pārdomu laiks, un pēc tam ir bērnība. Tā, redziet, kas vesels stāsts iznāca par šiem te dzīves posmiem. Bet es īpaši uzsveru šos te pirmos posmus, tāpēc, ka tie ir aktuāli jums. Bet lai jūs redzētu arī, kas pēc tam būs ar jums. Būsit nobrieduši, būs otrā jaunība. Visi tie ļoti skaisti dzīves posmi. Un pēc tam, kā saku, es no mākoņa maliņas kaut kur pēc gadiem 50 arī paskatīšos, kā notiek konferences šeit aizkrauklē. Kāpēc ne? Un pēc tam mēs paradīzē satiksimies ar jums. Es jūs sagaidīšu tur jau. Nu, viss normāli. Smaidat, nu pareizi, nu sapratā doma, nu dzīve skaista. Viņa sāks, viņa beidz, un pa vidu tik daudz viss, kas labs. Tā, cilvēkdarbības kā dzīves skatāju. Šeit ir viens kolosāls puisis, pa fraktāļiem bija referāti rakstījis. Esi šeit? Ā, jauki. Labi, brauc uz Rīgu ar pastāstu par tiem fraktāļiem. Es arī lietoju šo jēdzienu fraktāls. Jo fraktāls ir daļa no kaut kā, un šo daļu, nu, miljonu vai 5 miljonu reizi atkārtojot, mēs izveidojam kaut ko, prieši vien baigi sarežģītu. Bet ar fraktāli jābūt uzmanību to jēdzenu. Viņš ir ļoti vienkārši jēdzens, un tikai tagad viņš kaut kā tā pielec. Geometrijā vispār fraktāls ir punkts. Punktu atkārtojot, mēs iegūstam līniju, taisnu līku. Līkās līnijas vai deniņu visādi varianti. Stop. Neiešu arī detaļās. Bet man ir fraktāls trapece. Trapece kā fraktāls. Katru no šīm trapeces līnijām es atkal varu uzzīmēt kā trapece. Trapece ir fraktāls. Un šis fraktāls ir daļa no cilvēka dzīves. Cilvēka dzīve ir nepārtraukta šī te fraktāļa atkārtošanās. Vienas daļas atkārtošanās. Un dzīve ir sarežģīta. Tas ir haos, tas ir viss, kas tur ir. Bet šis ir fraktāls. Bet tas nav tikai pliks ģeometrisks fraktāls. Es jums jautātu, es uzzīmēju, nu labi, 3 stūri, 2 stūri, 1 stūri, nu kaut ko tādu. Un prasu, nu, kaifs ir? Un parādu šo te, kā es neretā rādīju, jums uzzīmē tāpēc un prasu, nu, kaifs ir? Neretā nevienā nebija kaifs. Visi normāli cilvēki. Nu, matemātiem, protams, ir kaifs. Paralēls pretējās malas tur, bet neviens normāls cilvēks jau no tā kaifā neiet, tikai matemātiķi. Un mēs abrīnojam matemātiķi, ka viņš, tā ir viņa specifika tāda. Un mēs viņu cienam, un matemātiķi ir goda vietā, jo viņam ir šī te domāšana vispārējais, un viss notiek. Tikai, nu, viņi ir specifiski. Un ja viņš nezina, cik maize maksā veiklā bieži vien un tā tālāk, tas viss pieder pie matemātikas. Tas ir abstrakcijas. Kaut kur tur. Un ja nu es tagad pielieku jēgu, tai līnijai, tai trapeces līnijai, kas ir tagad no jums skatoties pa kreisi, šī ir zilā līnija, tā ir izziņas process. Tad, kad tu esi izzinājis, tad vajag apdomāties. Tukša galva nedomā. Un pavērojiet, izziņas procesā, kas ir gala rezultāts? Zināšanas. Bet jūs paši redziet, tā zināšanas ir tikai viena daļiņa no visu tā, ko tagad, kas te sāk stāstīt. Izziņa ved pie zināšanām. Bez zināšanām kā pamata, nu nekas nebūs. Bet ja būs tikai tā zilā līnija mūsu dzīvē, tikai tā izzināšana, tevi 99,9 gadi jau, un tu vēl izzini tikai. Un neko neesi apdomājis, un pats Dievs vēl neko izdarījis reāli. Nu, laikam kaut kas labi nav. Tāpēc, ja jūs ejat skolā, tā tas izziņas posms stiprā mērā, bet tur par blakus jau ir viss tā apdoma un pārējais. Pēc tam, kad ir izzināts, tad ir apdoma. Tā ir domāšana. vidusskolā. Ir nevis jāizzin tik daudz, vēl faktvis, bet jāapdomā tas, kas ir 16 gadu laikā jau sanācis. Bet mums nav laika apdomāt. Un bieži vien varbūt tā gudri dar, zin, ja sāks domāt, zin, pārāk gudrs kļūs, varbūt kaut ko izdomās tādu, nemaz ko tur nevajadzētu izdomāt, ja? Tu negribēsi nākt man armijā profesionālajā, tu nelīdīsi močahidolās, tu jau būs par gudru, tu sāks domāt, a kāpēc man līst močahidolās? Vien pats. Ir visā citi varianti, tāpēc dažreiz nevar saprast. Dažreiz jau speciāli to muļķu tautu vajag vienkārši turēt pietiekam muļķīgu, nu, lai ar viņu var vēlēšanas tagad nāks, redziet, kā manipulēs. Atkal grozīs smadzenes cilvēkiem. Bet jums, domājošiem ļaudīm jau, kas ir pētījumu veikuši, jums jau tā tik vienkārši nebūs sagrozīt galvu. Jo jūs ziniet, ka jāiegūst ir dati, un tad viņi ir jāapstrādā, jāapdomā, jūs ar secinājumus izdomājāt. Esi, jūs bija šī apdoma jūsu darbā? Bija. Tā ir kolosāla vērtība. Cik tur liela apdoma, ka tev jāiezubrī kaut kas, lai noliktu algoritmus, kā reiķi šitā tie pusdams, piemēram. Nu, iezubrī. Pēc tam atrunā atpakaļ viss notiek. Domāšana, kā tur domāšana? Tas ir saprogrammēt cilvēks, tas ir algoritmus, pēc kur cilvēks nostrādā, viss. Un kam ir apdomāts? Vērtēšana, mērķu uzstādījums, lēmumu pieņemšana, tas viss tur ir apdomā iekšā. Tad jāsāk rīkoties. Rīkošanā sākās ar rīcības plāni strādāšana. Tā kā plāns ir gatavs, tad viss, kas ir uzņēmē darbībā, dazina, tad iespējas finansu resursiem uz kredīties tādu. Tad meklēs līdzekļus. Jūs gribēsiet ar savu puisi, nu, sākt ģimenes dzīvi. Izprojektēt savu ģimenes dzīvi un tad iet pie sponsoriem. Vispirms pie vieniem vecākiem, pēc tam pie otriem. Iepazīstināt ar savu biznesa plānu, konkrētu ģimenes plānu, un tad jūs finansēs. Nu, tā taču vienmēr, kā saka, notiek. Iespēja robežās. Un tā kā līdzekļi ir piesaistīti, tad beigās ir izpildi. Un tagad es varu teikt, aizmirstiet visu, ko es jums teicu par izziņu apdomu, paturiet tikai pašu pēdējo izpildu darbību. Pa to pārējo visu, lai domā zirgs, jo tam ir daudz lielā galva. Bet jums tā galva ir mazāk nekā zirgam, bet smadzenes strādā pavisam savādāk un augstvērtīgāk un citādi kā zirdziņam. Un tad jums tā izpildarbība ir pamatot. Jūs esat apdomājuši un pirms tam izzinājuši. Tas ir tas fraktāls. Un ikvienā cilvēdarbībā tas atkārtos. Var kroplīgi kāda daļa izkrist ārā. Nu, tā ir cita lieta. Tad ir, nu, kaut kas tāds. Bet normālā cilvēdarbībā viss tas ir iekšā. Un apakšā ir dzīves prakse. Tā fraktāliem vēl var pierakstīt šeit. Un augšā, te, ko tā apdoma ir, tā ir teoretizēšana. Domāšana ir teoretizēšana. Nu, lūk, tas par šo te. Dzīves teorija, tās ir domas par dzīvi, tas veidojas dzīves gaitā. Un vienie kolēģi un arī ienāca cienījumie pedagogi. Un te, lūk, ir šis, manuprāt, skats uz mūsu izglītošo darbību. Izglītošā darbība būtu jāuztver nākamībai, kā dzīves pieredzes iegūšana dzīvei. Un nevis tikai zināšanas. Un ne tikai mācību procesu. Bet daudz, daudz kas plašāk. Un tad lūk nāk tā pētniecība, kur sevi nes iekšā jaudzināšanas moments, ētikas moments, cik tas maksā, kur un kā. Tas pavisam, kas cits nekā vienkārši mācīties stundās to, ko mums pašlaik liek. Dzīves pieredze ir dzīves teorija, dzīves praksei, un tā izglītība ir tas, kas šeit ir uzrakstīts, un jums tas materiāls ir uz rokas. Mājās jūs varēsiet vēlreiz tā paskatīties, bet lai jūs varētu skatīties uz šo te zīmējumu lapiņu, ja? Nu, man vajag drusciņ to ūdeni pieliet klāt. Man vajag pa to parunāt, ierosināt jūsu domas. Nu, to es daru, pēc tam aiziet parunāties ar saviem draugiem, visiem, kas ir mājās, par šo te. Nu, šeit jau ir pateikt, dzīves pieredze dzīvē, dzīves praksē. Dzīves pieredze, tā ir tā teorija. Tā ir tā teorija. Sastāv no zināšanām, attieksmēm, prasmēm. Cienījumie kolēģi pedagogi, man ir liels prieks, ka joprojām vēl nav izglītības likums atcelts, nav iznests ārā galvenās nesošās konstrukcijas likumdošanā. Jo projām tur vēl pasaka, ka Latvijā izglīto ir mācību un auzināšanas procesi. Mani drusciņi tās satrauc, vai konferences vai kongresa rīkotāji to ir pamanījuši. Jo viņi atkal sāk runāt, ka vajag audzināt, audzināt. Piedošana. Lūk, mēs esam, neesam pildījuši izglītības likumu. Tur ir skaidri pateic, ka audzināšanas darbs ir jāveic. 18 gadu laikā mums ir izveidojusies paudzi kāda. Daudzos gadījumos stipri neaudzināti. Es atkal nerunāju par jums. Tāpēc, ka jūs esat šīta elite, un jums ir labākie skolotie apkārt, un tur ir bijis visi mācības, jaudzināšana, ir prasmes, ir attieksmes, ir zināšanas. Bet lielos vilcienos mēs esam tikai zināšanās zubrīšanā ieķīlēti. Rēķins ir jāiezubrī. Ir jāiezubrī vārdu nozīmes. Pēc tam ar to ir jāstrādā, jādomā. Nu, domā, domā, tas ir grūti, ko tur domās, lai kāds manā vietā domā un tā tālāk un tā joprojām. Dzīves pieredze tā ir tā, un dzīve kā tāda ir izziņa apdoma rīcība. Un ja to viss saliek kopā, nu tad tur veidojās dzīves pieredze dzīve. Tā, pedagoģiskā darbība, tā ir skolēna un skolotāja praktis, jā, praktiskā sadarbība. Sadarbība, lūk tāda, kāda mums viņa pašlaik šodien ir. Jā, viņi ir pašlaik tādi monoloģiski, tādi, nu, ziniet, kā jau katrā baznīcā, kas sludina. Es esmu sludinātājs. Nu, taču mācītājs ar netaisa nekādu tur grupu darbu vai ne baznīcās prediķu laikā. Nu, man arī šeit, cienījumie organizātori, vienmēr dot to iespēju tos prediķi jums noturēt. Bet es taču nevaru sprediķot katru dienu. Es braucu uz pauzi, es to savu sprediķu noturu, un pēc tam viņi strādā divas nedēļas atkal tā, tad es atkal paspredičoju. Bet tā ir sadarbība. Ar jums ir jābūt laikam un visam pārējam. Vidusskolas laikā jūs domātu, patstāvīgi, radoši, domātu par to, ko esat redzējuši, dzirdējuši un sataustījuši. Un dzīves pieredze 16 gados uzsākot vidusskolu jums jau ir liela. Tad vajag ļaut to visu pārdomāt, apstrādāt. Jo pēc tam tālāk dzīvē, tad jau jāiet ir ar noskaņotu domāšanu. Bet ja cilvēkam neļauj domāt, bet visu laiku viņam spiež virsū kaut ko gatavu, schēmas kaut kāds visāds, nu, tas, manuprāt, ir ļoti slikti. Bet tas ir darīts gadu tūkstošiem. Bet visa pasaule pašlaik ir krustceļos. Visa pasaule. Ne tikai mēs esam šādā te īpatnējā situācijā. Globalizācija pašlaik ienesīs ļoti būtisks izmaiņas visas pasaules dzīvē. Nu, sākās jau tagad, tās ir tāds nepatīkams izmaiņas, bet ir pietiekami daudz prātīgi cilvēki, kas zina, ko vajadzētu darīt, tikai viņiem to neļauj darīt bankas un apdrošināšanas kompānijas. Tie, kam ir nauda, šeit, es saku, lai aizmirst, kurā sekcijā bija par atkarībām, šeit pat bija referāts par atkarībām, ja? Tā ir naudas atkarība. Tā ir šausmīga sociāla atkarība. Tad cilvēkam spīd acis. Amerikā pašlaik viena no tiem miljardieriem, tur jau miljonārs, tas taču ir nabaks, miljardieris, ja? Viņa laikam tur tiesās vai netiesās, un tur savus tos cipars, cik viņš tur ir kā tur darīs. Man ir pilnīgi tās iespējas atgriezties. Pirms tam viņš ir bijis tāds daudzos godīgs, nu labi, pieņemsim godīgs, banku darbinieks. Viņš bija radījis uzticību, jā, visu tā. Un man liekas, ka vienā brīdī viņam, kā saka, krišu pa iekalu, kā latvieši saka. Viņš nojūtās, viņš kļuva atkarīgs, jo dzīvot visu laiku pie tās naudas un ka nepielīp un, nu, paņem vienu tūkstoti, paņem otru tūkstoti. Paskatieties, kas mums ir Latvijā noticis. Ani nec neredzēja knābā, ja? Paņem vienu tūkstoti. Un tu esi iedēvis pirkstiņu vēlnam, ne vēlnam, vēlns ir jautas puika, sātānam. Un pēc tam vēl vienu, vēl vienu, vēl vienu. Un kā šeit ļoti pareizi bija teikts, atkarība ir, nu, tāda nepārvarama tieksme. Pēc naudas. Mīļie draugi, pašlaik rietumu pasaulē šī tieksme pēc naudas ir novedusi, nu, pie tā, kas tagad notiek. Vai, es nezinu, kas skolā notiek. Es domāju, ka skolu programmās tagad, kur ir, šāds jautājums jau ne ekonomikā nekur neiekļauj. Te ir politiski, ētiski jautājumi. Tur tikai ko, davai, vajag naudu taisīt. Un kā naudu taisīt? Tad, kad mēs ieguvām neatkarību, Latvijā tika izdot viena kolosāla grāmata. Es viņu paņēmu līdzi, un šī grāmata saucās Kapitālisms puikam un meitenēm. Nu, kas mēs te būtu gluži vecāki, nu, mēs laikam neesam, visi esam varbūt vācu laikā dzimuši, ir esi vācu laikā dzims. Tad atnāca, ko? Atnāca padomju vāra, un šī kapitālis vietā bija sociālisms, vai ne? Nu, tālāk komunismu uzvārs mums tika priekšā likts. Tagad kapitālisms. Te ir ārkārtīgi daudz ļoti labas domas, kā naudu var iegūt, pelnīt, bet tikai. Autors arī pareizi saka, ja nonāk atkarībā no naudas, tad ir pagalam. Un ja nonāk atkarībā no komunismu idejām, arī ir pagalam. Var aizsūtīt uz Sibīriju cilvēkus. Idejas vārdā. Nu, piedošana, tā ir apmātība. Un kapitālismā nauda ir pašlaik tas, kas pazudina šo te kapitālistisko iekārtu. Zēni, nu, pat ir aizspēlējušies, nu, dažs meitenes arī varbūt pamatā zēni, ir aizspēlējušies līdz, nu, galējai robežai. Un to vienu zēnu tur taisās tagad tiesāt Amerikā, par to bankas tie visiem notikumiem. Bet kur tie pārējie visi ir? Viņi visi smuki ir savākuši, iztīrījuši miljardus no bankām, bet tagad tik interesam, kur viņi ir. Varbūt viņi kosmos kuģi pasūtījuši un brauks viņi kaut kur uz Marsu turpmāk dzīvot, ja? Nē, nu viņi jau tepat kaut kur braukās savām jahtām un tā tālāk, bet godīgi sakot, viņi ir sociāli bīstami, dīvaini cilvēki, atkarībā, kas ir nonākuši atkarībā no naudas. Es iet kādu joku iznāk. Ja tā padomā, bet ja nedomā, tad tik dzīvo virsū. Lieto visādas tās smērvielas, lieto visādas citus ķīmiskos preparāts, vaig vai nevajag, ēd sliktu barību, neprecās, nu labi, precēties var neprecēties, bet nu ģimenes var veidot, neveido ģimenes. Jo ģimene taču traucē karjerē. Skaidrs, ka traucē, ja naudu grib nopelnīt. Bērns taču traucē. Bet parunājiet ar tēti mammu, parunājiet, miļās metenes jums ir mācis instinkts. Labi, jūs esat metenes, viņš jau guļ, tā drosīm guļ. Bet tā vai tā jums patīk ar maziem bērniņiem vairāk tā turēties. Nu, māte ir māte sieviete. Mēs jau ārmē, taču mums ir tie bērni mīri. Tikai vīrieši to izrāda, nu tā kaut kā tā. Es jau teicu par to, vīrieši un sievieti tomēr stipri atšķirīgi. Bet beigu beigās tomēr tā mazā mīļā dzīvībiņa ir kaut kas vairāk par zelta krāniem, par automašīnām un par visu pārējo. Bet pasaule pašlaik pārvalda ne šīs domas cilvēcīgās. Nauda, nauda. Jo nauda ir no kapitāla viens no kapitāla veidiem. Ir pieci kapitāla veidi. Nauda, manta, cilvēks pats kā kapitāls, kā līdzeklis dzīvē. Tas arī ir resurss, bet tā ir informācija kā tāda, arī ir resurss. Un piektais ir laiks. Laiks ir līdzeklis, lai dzīvotu. 24 stundas katram ir dots. Nauda jau ir vai nav, bet 24 stundas mums ir visiem. Tāpat kā ar naudu, tā ar laiku arī jāprot apieties. Tas ir kolosāka šobrīd. Mēs esam šeit kopā, un šis ir ar ļoti augstu piepildījumu. Šīs te 4, 5, 6, 7 stundas pašlaik kopā mums. Kolosāli. No te mēs to laiku esam ielikuši tiešām. Ar pievienoto vērtību jūs aizbrauksiet mājā. Noteikti. Un ne jau tāpēc, ka tie Andronkuls runā, bet tāpēc, ka jūs esat dzirdējuši savus kolēģus. Jums ir asist ar jušam paklau. Forši. Man forši referāts. Citiem arī forši referāti. Iesim studēt. Būsim draugi. Būsim draugi. Tā, nu kas te mums vēl tur ir palicis izrunāt? Nobeidzot. Tātad mācību procesā mēs iegūstam gudrību, audzināšanas procesā godīgumi. Audzināšana ir ēnā. Šodien izglītībā kultūrā, es braucu no rīta pie jums, es nopirku jaunu avīzīti šodien, tur ir ļoti, ļoti labs raksts, laikam raksts tieši, jā, tā ir cienīm Ausma Špona. Arī vecāka alumna pedagoģi, un viņi lieliski ir aprakstījuši par attieksmēm, par audzināšanu. Kolosāli. Un tas ir viss tā kā sapnis. Kas mums traucē to īstenot? Nē, naudu, naudu! Mēs arī izbadējušies padomu cilvēku tagad naudu, naudu! Protams, ka naudu vajag, bet cik? Un cik tāli ir godīgi tā nauda iegūta? Jo jau briesmīgi vajag, tad pirmkārt viņi var nodrukāt. Nu, ja nevar nodrukāt, tad viņi var nolaupīt. Redziet, nauda nav pats galvenais cilvēku dzīve. Bet es labi zinu, cik tas jocīgs skan. Jums es to var teikt, bet man komerces klases, kas tur ir Bauskā un tālāk, tur man zēras man skatās, vai ne tā kaut tādu dīvaini, vai ne. Viņš saka, nu ko no onkola tu tur fleitē? Man pagāšu arī kolosāls puisis, es nu saku, domāju, viņš man, es viņu, nu, tā nes cauri. Jo jūs esat ziķeri, vai atnāk kaut kāds profesors, tur Jefiņš atbrauc no augstskolas, viņam tur ir mācīs, saproties, gudros vīrs tur jau. Bet pēc tam es sapratu, es to puisi daudzreiz runājos. Un viņš jau savos, nu, cik 16 gados, viņam tiešām jau tā bija nevis ticība, bet jau pārliecība, ka šī dzīvē var tikai, es rupstiešu, pārpalīķiem tikt uz priekšu. Un viņš tāpēc uztvēra mani kā kaut kādu tādu tur musinātāju, tā zina, godīgums, kaut kāds tur zinātni, kaut kādu tur. Ko tu tur trauc? Labāk pastāsti, kā tur to iztaisīt, kā tur apčakarēt to. Jo tikai apčakarēt, es varu kļūt, nu, bagāts. Mīļie pedagogi, ziet, te nu ir mūsu neatkarīgās Latvijas jaunieši. Te pat viņi mums ir uzauguši, mūsu pašu paspārne. Un nav ko raudāt, tā nav ne Maskavas roka, ne cita roka. Bet, protams, mēs esam padevušies visam tam, kas mūs ir iespaidojis. Nu, un tā jaunais vietuma dzīvesveids. Un tagad mums tik daudz vajadzētu paņemt no sociālisma vēl. Paņemt labāko no kapitālisma. Bet mēs esam maza tauta. Ja mēs to ar kaut ko darīsim, mums vienkārši bieži vien to neļaus izdarīt, tāpēc, ka ir pasaules varenie, kuriem ir atkarība no naudas. Un mēs varam būt tikai te naudas spēlītē, tur tie mazie pešks vai ne, nu, pa to vidu. Es pateicu ļoti asi un tā šerpi, bet, mīļie draugi, labākais, ko es jums varu pateikt, ir apmēram tāds, lai jūs ar skaidrām acīm, prātnieki, pētnieki, skatītos uz to, kas notiek pasaulē. Un gan tenī veļas mazgāšanā, gan tenī kosmētikā, bet arī lūkšanī te politekonomiskajā situācijā, jo neba jau pārtiekam tikai no visām tam ziepēm un vispārējā, kas mums ir apkārt un alus un kas tur viss vēl nav. Tā, nu ja tas ir pateikts, tad jau laikam tad jātais ir nobeigums, jo viss jau ir galā. Pētniecība, zinātniskā pētniecība. Nu, redziet, par to es negribu teikt Kristus nerviem, par to daudz mēs esam runājuši, es varu esmu runājis. Pamanīsim, palūkoties uz šo fraktālu. Tas fraktāls atkal, viņš noder, lai saprastu, kuri zinātniskā pētniecība. Pirmkārt, ir zinātniskā un nezinātniskā pētniecība. Mākslinieciskā pētniecība ir nezinātniskā pētniecība. Māksla ir nezinātne. Un kas ir zinātne? Zinātne ir nemāksla. Vai es kaut ko sliktu pateicu pa vienu pa otru? Nu, vīrietis ir kas? Vīrietis. Sievieti? Sievieti. Es kaut ko sliktu pateicu? Taču ne. Māksla ir bezgalu cieniem joma, domāšanas veids un vispārējais. Ja mēs skatām atkal temperamentus, mākslinieciskā tie cilvēki, redziet, tur atie temperaments sabīdīsies jau, nu tādi, kas ir raksturīgi tur. Tiem zinātniskā tīpa, redziet, tenī klasē, nu tenī kā jūs bija, tie dabas zinātnieki un kas tur ir visi tehniki, ja? Jā, tur dominē tas sangeviniskais, flegmatiskais. Nu tā ir cilvēks, tāds viņš ir. Meitenes it kā vairāk pabīdās uz to māksliniecisko. Nu tā ir. Puiši. Es nenoju pa Jānu Pēteru Annu Minnu konkrēti, bet kopumā, un mēs viens otru papildinām, zinātne papildina mākslu, un māksla papildina zinātni. Tikai nevajag iet ar mākslas darbiem ar esejām uz zinātnesko konferenci. Šur tur mums tā gadās. Es zinu no daudz gadu pieredzes Rīgas konferences, tagad jau ir labāk, jo mums ir ļoti jau kolosāli, jums ir ļoti pieredzējuši vadītāji, bet pirmās reizes bija tā, apnāk, uz konferenci, un nodeklamē skaistu dzējoli. Es tā pārspīrētu saku. Un gaidu, ka viss ar jūsumā būs. Nē. Doma tā, nu sāks referāts, sāks ar dzējoli, ja? Pa ko bet izrādās, ka viss jau ir beidzies. Nu, mīļie draugi, nu, es teiksmīgi nolasīt ir viena lieta, mākslas darbu. Paust ko? Jūtas paust. Tā ir viena lieta. Zinās, ka konferencē pauž atziņas, ko prāts ir radījis. Precīzi, racionāli, tas ir pilnīgi atšķirīgi. Kurš ir labāk, zinātnieks vai mākslinieks? Neuzdodies šo tako stulbo jautājumu. Viņi abi ir labi, tikai atšķirīgi. Un zināt, kurā vietā kas? Nu nevajag iet ar Korānu, kā to ir baznīcā. Nu nevajag to darīt. Cilvēkam ir jābūt pilnvērtīgam. Nu lūk, un pētniecībā ir divi veidi. Ir fundamentālie pētījumi, kas ir saistīti ar izziņu. Es nezinu, kas ir aiz stūra. Es aizēju, lai uzzinātu. Tie ir fundamentāli pētījumi. Nezinu, kas tur būs tagad, ka to pātrinātā iedarbinās, un tur būs tās elementā daļiņas sadursmes fizikā. Neviens nezin, kas būs. Tā ir fundamentālā zinātne. Tikpat labi viņi ir ķīmijā, bioloģijā, socioloģijā, humanitārā jomā. Fundamentālā zinātne. Dod jaunas zināšanas. Kā šīs pētījumos uzdot pētījumu jautājumu? Pētījumu jautājumu. Mums dominē otra veida pētījums. Tie ir praktiskie, tehniskie pētījumi, izstrādes tipu pētījumi. Tad, kad mums jau kaut kādas zināšanas ir, un tad mēs izvirzam, kā jūs daudz teicāt, tikai tur vēl daudz mums vajadzētu tomēr piestrādāt, tas hipotēzes dažreiz ir naivs. Jo faktiski, nu, kas ir tur, nu, hipotēzes pierādīt? Nu, tāpat jau visiem ir skaidrs, ka tas tā ir. Bet tas ir piedodam, jo jūs esat vēl jauni meklēt, un tas viss tas ir grūtās hipotēzes izvirzīt. Bet tad, kad es klausos dažreiz, ko aizstāv maģistra darbs, un hipotēze ir apmērā tāda, ziniet ko, ja šodien nebūs mākoņi, tad spīdēs saule. Un beigās saka, un hipotēze ir pierādīta, ko jūs no manis vēl gribat? Jūs sapratāt, pasmaidījāt. Tā kā pasmaidīt, es uzreiz apliecinu, ka jūs sapratāt domu. Nu, pavērojot, katru reizi tās hipotēzes, ko mēs uzrakstam, viņas ir diez kas nav. Bet hipotēze rodās, tā ir kaut kāda ideja doma, kas pamatojas jau uz tām zināšanām, kas ir, un tā ir izstrāda kaut ko. Tas tā varētu būt un tā. Nu, ņemsim piemēram. Ja tantei būtu riteņi, tad tante būtu tramvajs. Tā ir hipotēze. Un tad mēs veidojam, meklējam to tanti, tos riteņus, liekam kopā un pārbaudam. O, jā! Ir tramvajs, ir. Nu, bet iznāk šoreiz negatīvu hipotēzi. Ņem tos riteņus, ņem to tanti, kuru grib, un kādas riteņus grib, nu nesanāks tramvajs. Hipotēze nebūs pierādīta, bet ir hipotēze. Nopietni. Ja tā ir, būs. Un tad notiek pētījums. Un tie visi ir inženiertehniskie pētījumi. Ir ideja uzbūvēt māju, uztaisīt mašīnu. Pēc tam to ideju izmēģina. Ir eksperimentālie paraugi. Nu, viss kārtībā. Ir divi veidi pētījumi. Skolā pamatā mums vairāk ir šī otrā tipa pētījumi. Bet nav izslēgta arī pirmā. Un tāpēc ar tām hipotēzēm un pētījumu jautājumiem būsim uzmanīgi. Viss sanāk kā vajag. Un pašā nobeigumā tātad, lūdzu, man labākais vēlējums jums tikai divas īpašības. Ja man būtu laiks, es atkal spēlētu paslēpes. Tas būtu tas pedagoģiskais process, redziet. Ļaut jums pašiem nonākt pie atklājumiem. Pieredze jums ir. Es jums uzdodu jautājumu, tā ir radīta problēma, un jūs pētat un domājat, nu, nu tad, kā tad tagad būt. Un es uzdodu jums šo te kontrolu jautājumu. Pasakiet man ar diviem vārdiem, paskaidrojiet ar diviem vārdiem, ko nozīmē labs cilvēks. Nu, pat cilvēks, nestrīdīsim, cilvēks ir cilvēks, bet labs cilvēks. Un atlasiet tikai divus vārdus. Kādi ir šie divi vārdi, kuri raksturo labu cilvēku? Es tagad jautātu katram jums. Jūs noteikti pateikt vienu, noteikti, un es saku taisnību, taisnību. Bet vajag savilt kopā no tiem 100 vārdiem, divus tikai izdalīt, lai tie pārējie visi būtu tur apakšā. No špikers jums ir priekšā, gan te, gan tur, un es uzreiz jums tad atklāju kārti. Gudram cilvēkam ir jābūt. Kur gudrais rodās? Mācību procesā. Jā, tāpēc vajag mācīties zināšanas un prasmes. Tās ir gudrības pamats. Gudrs ir, bet maita. Vat tā. Un to maitu gudro mums šobrīd ir bišķiņ pa daudz uz pasaules. Uz pasaules. Un labo cilvēku arī ir ļoti daudz. Un viņi ir labi daudz vairāk to gudro un godīgo. Vienkārši cilvēki ir daudz, ir ļoti godīgi. Bet viņus apčakarē. Un ir svarīgi, kādā postenē atrodās tas gudrais un maita. Un ja gudrais un maita ļoti gudri apčakarē pārējos apakšā, nu vai tas ir cilts vadītājs kaut kur Āfrikā, nu cilts vadonis, ja? Nu viņš apčakarē tos savus tur. Īstenībā viņam atver, kā saka, tur bunžiņas kaut kādas, tur no Amerikas vai no kaut kurienas, nu viņš atdod savu teritoriju, kā saka, izlaupīšanai. Nu, mēs neesam cilšu vadoņi šeit, bet jūs līdzību sapratāt. Arī šeit zēni ir daudz, kas ir izpārdevuši Latviju, bez kauna, bez godas, saņēmuši naudiņu par to. Daži pat ir pazuduši no Latvijas, arī ļoti labi saprot, suņi zin, ko ēduši. Visādi joki ir. Uzvārds es nesaukšu, tad ir tiesas darbi. Latvieši ir baigie. Un pareiz arī ir tā. Mētāties ar vārdiem arī nedrīkst. Un tāpēc bez vārdiem. Padomājiet paši. Te pats jau ir viss apkārt. Bet domājiet paši par sevi. Un lauktas novēlējums. Tie divi vārdi, lai jūs būtu labi cilvēki. Un laba dzīve. Un laba valsts. Būsim godīgi un gudri. Gudri un godīgi. Un kopā nākot, palīdzēsim viens otram tapt ar vien gudrākiem. Un arī būsim godīgi. Un tad būs viss normāli. Grūtības dzīvē tāpat būs, bet tad mēs viņus pārvarēsim. Nu, tas bija tas, ko es jums gribēju tā pastāstīt. Paldies, ka paklausījāties, neviens neapgūlās. Kādam varbūt aizgāja autobus, jā. Bet, mīļie draugi, man tā vienmēr tas ir uztrauc. Kad, nu, ja mēs esam reiz sanās kopā, tad, nu, tā, nu, vai drusiņ tā varbūt to laiku aizpildīt ar kaut ko. Jo tā trakā steiga. Atvilk ķeksīt, es biju konference. Kur mēs steidzamies? Nu, bišķi padomāt. Tagad es jūs te atsēdināju, nu, jūs paši atsēdāties, es jūs neatsēdināju. Nu, bet kamēr es runāju, jūs esat labā uzināt, jūs klausījāties, jā. Nu, paldies jums par to. Paldies.